Kirolaren B aldea.
Kirolaren be alde honetan gaur saskibaloi kontuak hartu behar ditugu hizketa gai eta horretarako bueno gonbidatu berezi bat dugu hain justu ere ba etxe honetan uin hauetan kirole jokoa saioan saskibaloi aditu den lankide bat Aitzol Barandiaran kaixo egunon
Aditu ez dakit, egunon.
Bueno, aditu lanetan aritzen zarete hor, beraz, zuek nahi edo ez, titulu hori, modu batera dobestera zuena dela, esan beharko dugu, entzuleak epaitu dezala nori dagokion zer. Bueno, Aitzol, saskibaloi kontuak aipatu ditut, ba izan ere, egiari zor, galako jazteko moduan garela esan behar, bere garaian hortxe ikusi genituen Pablo Prigioni eta Sergi Vidal, dotore baino, dotoreago jantzita, ez dakinik ezkontza baterako edo festa baterako agian, hobetoago ez zeuden gisa honetako ekitaldi baterako, baina bueno, agian horrek erakusten du zer nolako garrantzia duen ACB kopak.
Bai, oso ondo esan duzu, Nik uste dut lehiatik adina duela festatik eta laxe bizitzaten da gainera kopa urteko itzordurik garrantzitsuenetariko eta berezienetarikoa izaten da zalantzarik gabe, eta bueno, pentsa, noiztik hasten diren zailtapenekin, zozketekin, ba bueno, jendeak desio handiz itxaroten duen itzordua da kopa hau, eta bueno, ba festagiro horrek eta jokalarien ilusio horrek ere, bazen finean dagokion neurri ematen dio, ba ostegun honetan bertan hasiko den kopa horri.
Hori da, bueno, zozketa oker espalimanago urtarrileko ba, azken egunetan edo gutxi gora bera jada egin zen, erabaki ziren, zein taldek noren kontra, ze itxura hartuko zuen aurtengo kopa egitura honek, bueno, beraz, gaur jada, esan liteke, Bartzelonan guztia preste, izango dela, asteburuari begira Aitzol.
Bai, zozketa esan duzuzuk, izenez ala izan zen, izenez bai, bai. Baina, bueno, egia esan nahiko zeresan eman zuen zozketa horrek, pentsa zortzi talde zeuden bombo horretan edo bai. Zortzi talderen bolatxoa zeuden zozketa gai, eta horietatik, bueno, bakoitzetik bina talde Andaluziar, bina talde Kataluniar, bina Madrildar eta bina talde Euskaldun zeuden, eta, bueno, ez da gini zozketatik gehiagik izan zuen, azkenean derbiak besterik ez izkibulako utzi, hain guztu ere Euskal, Kataluniar, Madrildar eta Andaluziarren arteko derbia. Bueno, bitxikeria modura edo zozketa zalantzan jarri gabe behintzat, ondo zenion festarako dena pres dela, Bartzelonan, izan ere, ba, antxe jokatuko baita aurtengo kopa, Palau San Jordi deituriko pabiloi horretan, eta, bueno, neurriak eta mugituko duen ikus, mina ikus eta behintzat, uste dugu, ba, sekulako festagiroa izango dela urten ere, ba, koparen asteburu honetan.
Bai, kantxa bertan esan duzu, pentsatzen dut, azken batean gizonetako ekitaldiak, ba, kiroleko beste arlo askotan, eta zer esanik ez, ba, kiroleza gaindi ere egine hoi diren moduan, lekua bera ere eta inguruak hartzen dituela, beraz, kantxaz gaindi, Bartzelona aldean ere pentsatzen dute nabarituko dela. Kopa usaina edo behintzat lehiak eta honek duen garrantzia.
Sekulakoa da. Gaur bertan hortxe datu batzuk begiratzen aritu gara eta ikusgarria da. Batu batzuk aipatzearen eta horrela bereizgarrienak, ba horixe, esan dugu, Palau San Jordi deituliko dela kopa Bartzelonara. Azken urrena orain dela 26 urte ospatu zen kopa Bartzelonan. Eta badirudi 2012 urte honetakoa, ba bueno, mira bereziz eta goxotasun handiz prestatu dutela. Esan dugu ikusmina sekulakoa dela, bueno, horren adibide da, ba Palau San Jordi pabiloia bera, kalitate ziurtagiria duen pabiloi gutxietako bat da, Palau San Jordi, eta bertan jokatuko da urtengo kopa. Orotara 900 langile izango dira ba segurtasunean, garbiketa lanetan, aulkitxoetan non eseri behar diren esaten duten langile horietakoak, tabernetakoak, guztira 900 lagun, eta hori ez gain, beste 120 bolondres lanetan arituko dira, pentsa, ia 1000 lagunetik gora, asteburu osoan lanean bada zerbait. Bai. Horrez gain lau kontinentetan ikusiko da aurtengo kopa hau, horretarako aritu gara horrelakoetan kazetari kopurua ere neurgailu bikaina izaten da, horrelako itzordu batek zer nolako ikusmina sortzen duen jakiteko, ba bueno, datuek ia oso garbi uzten dute ikusmin hori nolakoa den. Guztira 203 edabidetako langileak izango dira Bartzelonan, guztira 500 kazetari, 62 irrati, eta egunkarietan berriz 55 da kopuru hori esan dugu, lau kontinentetan ikusi eta entzungo dela urtengo kopa, orotara 80 herrialdetan baino gehiagotan, eta bueno, batzuk aipatzearren kazetari gehien, pentsa Argentinatik, Belgikatik, Lituaniatik, Hungariatik, Erresuma Batutik, Italiatik edo Amerikar Estatu Batuetatik etorriko dira, ba horixe, eta tartean euskal kazetariak ere bai. Bueno, datuak besterik ez dira, baina nik uste dut argitxa marrutzen duela bai. Kopa honek ze tamainatako ikusmina sortzen duen jakiteko.
Bai, inolako zalantzari gabe isla benetan adierazgarria da inguruan, eta bueno, eta mundu mailan bertan ere zenolako oihartzuna duen. Gainera, baten bati entzun, irakurri diot, saskibaloi munduko bati orain izenarekin jena ize ondo gogoratzen Aitzol, baino bate batek esan du, NBA-rekin alderatuta, ba NBA-ren gixan, halako asteburuko all-star moduko bat bezala definitu du kopako finala.
Bai, agian joko maila zezta izango, NBA-ko adinakoa noski, baina nik uste dut badela hor berizgarri bat, ba sekulako giroa eta sekulako kolorea ematen duena, batzu pentsa 8 taldeetako zaleak orotara ba euskalo 10.000 lagun izango direnak, guztiak ere ba Palau San Jordi barruan sartuta edo tokian tokiko pabilioian sartuta, eta esan behar da zale hauen berezitasuna ez dela izaten bere taldearen partiduak ikustera bakarrik joaten direla, alegia ba asteburu osoan pabilioi barruan egoten den zalegoa izaten da talde bakoitzarena, eta horre sekulako giro izaten da, batzuk beraien taldea izan arren, ba beste taldeak ere animatzen dituzte, eta horre zalego asko elkar hartuta, ba sekulako giroa izaten da. Horregatik nion, agian joko maila ez dela izango NBA bat adinakoa, baina festa giro behintzat ez duela izango beste edozein txapelketaren inbidiarik.
Bueno, hitzetik hortzera esaten ari gara, festa giroa, galakoa, bueno, ba pareko iaia handirik ez duen ekitaldi garrantzitsua dela, zer esanik ez Aitzol, eta hemen gurean euskal saskibaloi zalen artean, ba urtengo kopak piztu duen grina, ilusioa, batez ere Gipuzkoa aldean nabarmendu beharko dugu.
Batez ere Gipuzkoan, bai, historikotzat, joda lagunaro Gipuzkoa basket egin duen balentria, ez da gutxiagorako historian lehendabizikoz selkatu baita talde donostiarra, alako itzordu batera errege kopara hain justu ere, ligan lortu zuen balentria, eta pentsa, ligatze gaizki hasi zuen talde Gipuzkoarrak, ia bi neurketa irabazita eta 8 galduta zihoan hor lehenengo itzuliaren erdialdera edo, baina hortik aurrera ordura arte zalantzan zegoen Xito Alonsoren lanak eman zuen fruitua, eta geroztik ligan talderik onenetarikoa da lagunaro Gipuzkoa basket. Esan dugu historian lehendabiziko aldiz sailkatu dela kopara, eta horregatik ba tamainako festagiroa, tamainako ilusio eta tamainako baikortasuna bizi da Donostian, eta ez dugu esango gutxiagorako denik. Eta horre izen bat aipatzekotan, gogoratu Euskal Derbia izango dugula ostegunean, Caja Laboral Baskoniaren eta lagunaro Gipuzkoa basketen artean, nik uste dut doltza bi afizioen artean, bi zalegoen artean gizonik maitatuenetako bat Sergi Vidal dela, eta
horten
Kataluniarra ba, Gipuzkoaren aldean izango den arren, gogoratu behar dugu, Baskoniarekin guztira lau kopa irabazi zituela Sergi Vidalek, horregatik da Gasteizen hain maitatua, eta norraki, agian horten lagunaro hori lehendabiziko kopa hori irabazen, naiz eta zaila izango den, ba bueno, Sergi Vidalek hor ziur izango duela paper garrantzitsua Xito Alonsoren taldean.
Bai, inolako zalantzarik gabe, gustatuko litzaioke, baina ez dakit, nik egin dutena handia da, sailkatzea bera ere, hortik titulura, urrats handi xamarra ez ote dagoen, Zalantza badaukatze, baina bueno, ondo diozu moduan, Gasteizaldean ere ez dut uste gizonari musin egingo diotenik, kasu honetan nik uste bi taldetako zaleak hortxe izango direla, bata zein bestea gogoz animatzen. Esan dugu, Euskal Derbia, hain justu ere, kopa honetan, telonero gisa, ageri zaigu, ba, berak abiatuko duelako, aurtengo edizioa, bueno, ez dakit derbia aztertzen hasiko garen, edo lehendabiziko itzorduak gogoratuko ditugun lehenik aitzol?
Ba bueno, motx-motxean itzordua gaitatzearen, esan bai. Euskal derbi horrek emango diola hasiera kopari, ostegun honetan izango da, ez zialegia arratsaldeko zazpietan, eta ego Euskal Herrian, bueno, ordaindu gabe ikusteko aukera izango da, ba, Espainiar telebistaren katetik. Egun hortan bertan, bederatzi terdietan, Bartzelonak eta Luzentu Malikantek jokatuko dute, eta bigarren final laurdenetako kanporak eta hori, eta ostiralean, orduan jada Unikaja eta Banka Zibika derbi Andaluziarren arteko derbia izango da arratsaldeko zazpietan, eta bederatzi terdietan ostiralean derbi Madrildarra Real Madrid eta Fuenlabrada aurrez aurre. Guri noski osteguneko lehenengo itzurdu horrek sortzen digu arreta berezia,
bai.
Hain justu ere Baskoniaren eta Lagunaroren arteko derbi horrek, eta bueno, esan dugu Lagunarok agian finalerako ibilbide hori trabaz bete izango duela, baina kontuz, dotzanien nintzateke askorik fidatuko Baskoniari kontrako ez zarretik sartuko balitzaio Lagunaro.
Bai,
Zagun liga dela horrelakoetan, ba bueno, erreferentzia edo, bai, bai. Edo islada fidagarriena.
Gertukoena behintzat.
Baskoniak azken sei jardunaldietan ba oso itxura kaskarra eman du, hain justu ere Lagunarok eginduenaren kontrakoa, Baskonia hirugarren da ligan, Lagunaro hortzia zortigarren postuan ageri da, baina hori ez dut uste oso isla fidela denik, jakinda batez ere Baskonia goitik berako joeran datorrela, eta Lagunaro berriz ba justu kontrakoan.
Bai, bueno, egia esan azken bolada honetan, ba ACB Liga referente modura hartzen baldin badugu Itzol, Euskal Taldeak nahiko dinamika politean, onean ibili dira, bueno, ez da genik azken jardunaldi hauetan ez den pixka bat dinamika hori apurtu, agian eguraldiak edo zerk eragin dien pixka bat oztuta geratu dira, bueno, ez ote du horrek segide izango kopan?
Ba, ez dut uste. Ez dut uste, askotan esaten da kopa txapelketa berezia dela, ligan joera kaskarrean dabiltzanak ere pizten dituen txapelketa horietako da, ba, errege kopa injustu ere, eta Baskoniak askotan erakutsi du, kopara ez hain ondo iritsi,
bai,
eta askotan irabazteko gauza ere izan da, azken urrena 2009 urtean, bat entxa, Bartzelona handiari, kopako finala irabazi zionekoa, ez dugu bere alakoan aztuko orduko balentria, eta nik uste dut, Enik uste dutza hori adibide bikaina dela, ba, kopak hilda, oido hilza joten ditugunak ere berpizteko adinako gaitasuna ere baduela. Eta joera gaipatzen zen dituen, ba, pentsa gauza nola diren, Euskal Taldeetan azken boladarik onena daramana jeskrape bizkaia bera da, Euroligan ere txugun asko dabilena,
bai.
Baina hortxe, ligan ez dituen etxikolanak ondo egin katxikari zen taldeak, eta pentsa, naiz eta boladarik onena eraman, ba, urtene bizkaitarrak izango dira kopara iritsi ez direnak, askoren harridurarako
bai, ustekabeko ondia, benetan.
Bertolaren saioan komentatzen genuen bezala, eta hortxe, kontua kontu, Baskonia eta Lagunaro, ba, joera kaskarrenak gora bera hortxe kopan daudenak, eta, bueno, ikusiko da, zein berpizten den eta zein ekartzen duen olaturik onena, ba, igandeko finalerako bidean.
Alaxe da, bai, zakurtzarra beraz alde batetik, eta, ba gaztea, berria, kasunetan bestetik, horixe, izango da urtengo kopak, ba, ekarriko digun pizgarri haundienetarikoa, Euskal Saskibaloi zalentzat. Bueno, kontu hauekin eta amaitze aldera aitzole kopak ba bueno halako bitxikeriak eta kontu ugari ere uzten ditu datuak alde batetik palmaresak bestetik ez dakit erreferentziaren bat egin nahiko zenuken
ba bai beste behin ere favorito direnak Barcelona eta Real Madrid dira
noski.
Barcelona da unionetan ACB Ligako lidera gainera asteburu honetan lapurtu berri dio lehendabiziko postu horri Real Madridi eta beste behin ere ba bi adarretan dauden favoritoak izango dira Barcelona eta Real Madrid aurtengo kopa ba etxera eramateko, bueno, Barcelonaren kasuan titulua etxean usteko. Biek ala biek ere, 22 kopa titulu dituzte, bueno, 1961-etik etzen berdinketarik izan kopa kopuru horretan, beraz aurten litekena da Barcelonaren eta Real Madrilen arteko berdintasun hori nolabait austea. Hor, hirugarren koskan Juventus ageri da, 8 titulu dituena, aurten Juventus ez da sailkatu erregeko parako, eta urrena berriz Baskonia da, guztira 6 kopa titulurekin, horietako asko azken hamarkada honetan lortutako tituluak dira, bai Calderonekin, Eskolarekin, Prionirekin, horre, talde handiak izan zituen Baskoniak duela urte gutxi, eta horren adibide da 6 kopa titulu horien zenbaki hori, aurten, bueno, ea 7. Lortzeko aukerari baduen Baskoniak Barcelonan, lehen ere badaki eta zer den halako tokietan kopa titulua irabaztea. Esan dugu, Baskoniak aukera duela 7. Titulu hori irabazteko, lagunaro noski ez du oraingoz titulu hori, historian lehen dabiziko aldiz selkatu delago errege koparako azken txampa hori jokatzera, eta kontu, gogoratu, ostegunean hasiko dela errege kopa hori Euskal Derbiarekin, eta kanporaketa finala igandean bertan izango du, arratsaldeko 6:00, hegoaldean Espainiar telebistatik ikusteko aukera izango dugu gainera, eta bueno, ea, gutxienik Euskal Talderen bat zelkatzen den koparako final horretarako.
Bai, horrekin txegeratu beharko dugu, ba, askoz gehiagorako ez duelako emango, baina bueno, behintzat, ba, aldane urrutien Euskal Talde bat ze iristen baldin bada, horrekin gu postuko gara. Maitzol Barandieran, estimatua dago gaur hementxe gurekin egon izana, kirolaren be atal honetan, eta datorren asteburuko saskibalo hitzordu garrantzitsu honen inguruko xetasune guztiak emateagatik. Ondo segi, eta beste bat arte.
Eta ea, astelenean albiste pozgarriren bat kontatzeko moduan garen, eskerrik asko.
Nahi hau genuke, besarkada handi bat, segi ondo.